širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Noć ćemo govoriti o hrabrosti koja je potrebna da se nove stvari pokrenu. Naš gost je zato reditelj, pisac i glumac Filip Gajić. On je bogatio našu kulturnu scenu otvaranjem Dorćolskog pozorišta 2017. godine. Razgovarat ćemo o stvaralačkom procesu, o pisanju, o muzici, o pozorišnim predstavama, o knjigama. Pišite nam na 064-020-200 i program202@gmail.com. U narednim satima sa vama su Draško Šarić, Miloš Jović, muziku je odabrao Nenad Sabovljević, moje ime je Lana Nikolić. Dobrodošli.
Let me be the one to save you.
Dobra noć još jednom od ekipe 202. Rekao smo malo čas, ali da ponovimo za one koji nisu čuli, naš gost ove noći je reditelj, pisac i glumac Filip Gajić. On je zaista obogatio kulturnu scenu naše zemlje otvaranjem Dorćolskog pozorišta u 2017. godini. Diplomirao je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i do sada režirao preko 30 predstava po različitim delima poznatih pisaca. Mi ćemo razgovarati o raznim stvarima, ali prvo da poželimo dobrodošlicu. Dobrodošao i mnogo ti hvala što si odvojio ovo vreme za nas.
Dobro veče, hvala vam što ste me pozvali.
Nama je zadovoljstvo svakako i sigurno sam da će biti slušalcima. Eto, moment je da vas opet pozovemo da pričate zajedno sa nama tokom čitave noći, jer mi ovde ne vodimo zasebnu diskusiju, nego zajedno pričamo, a počet ćemo od početaka. Kako to sad? Nisam znala šta da stavim prvo. Da li glumac, da li reditelj, da li pisac?
Pa ja se najviše osjećam kao reditelj. Doduše ovih dana se više osjećam, ovog leta, pošto pozorište ne radi, više se osjećam kao pisac, zato što evo sad tokom leta svaki dan pokušavam da završim svoj roman koji sam mislio da sam ga završio pre 4 godine, pa sam opet mislio da sam ga završio pre 2 godine, pa sam onda svaki put shvatio da nisam. I sad onako malo žurim da ga završim, da bih mogao da se od septembra posvetim pozorištu.
Je to pismo Danilo Kišu? Tako beše?
To je prvi roman koji sam objavio.
Ovo je 2009.
Ovo je da, ovo je nov rukopis. Da.
Je li to nešto tajno potpuno ili smijemo da onako malčice najavimo?
Pa nije tajno, ne. Zanimljivo, mislim, onako baš je više slojna priča, tako da ne znam ni kako bih mogao da je spakujem u nekoliko rečenica, da ne gnjavim vaše slušalce. A priča je u stvari o ocu generalno, posebno o odnosu otac-sin i uopšte o tome kako se kroz generacije teret grehova prenosi na potomke.
Znači, kako neka vrsta porodične tradicije, odnosno nasleđa kulturnog i emotivnog?
Pa to je u stvari priča jedan čovjeku koji u 7 dana, u 7 noći sa ženom napravi 7 sinova.
Wow.
I onda prođe mnogo godina, preko 30, on se vraća u Beograd i onda upoznaje jednog po jednog. I u stvari je to jedna stvar koju ja sebi u svom rukopisu imam kao citat na početku, to je jedna arapska poslovica koja kaže: sinovi mnogo više liče na svoje očeve, mnogo više liče na svoje vreme nego na svoje očeve. Eto, to je u stvari.
Dobro, vrlo interesantno. Ja mislim da možda malo se tu elementi fantastike, to kao malo magije. Da,
jeste, ima. I ja volim taj magični realizam.
Da, ma koliko da, tako da mi je stvari, delovalo. Sada.
Da, ma koliko da to onako malo jedna nejasna odrednica, ali ima unutra elemente, ima elemente fantastičnog, ima elemente dokumentarnog. Priča se u stvari proteže od, kreće od Drugog svjetskog rata do današnjih dana, koje najveći deo zauzimaju, ali onda ima i neke skokove u 3 priče u srednji vek.
Dobro, da, to je baš odlično, zato što nas malo izvlači iz trenutnog vremena i vraća nas negde unatrag. Mm. Pratit ćemo mi ovo, pa kada bude zvanično, konačno napisana verzija, mada otvoreni kraj mi zapravo i deluje malo baš kao ovaj neki postmodernistički princip, kada može da se delo nastavlja i rastavlja kako god želimo, tako da samo odlično. Mislim da bi se Markis prilično obrdovao da je živ.
Da.
Bilo bi možda prilike da mu pošalješ primjerak. Da. Eto, dotakli smo i magični realizam, pa donekle i kiša, i pričat ćemo o glumi kasnije i o tome kako si došao do svega toga. Da. Sad je moment da napišete slobodno ako želite nešto. Naš gost tokom noći je Filip Gajić. Verujemo da ste čuli za njega. Ako ništa drugo, makar ste gledali Gori Borov spot za pesmu. Dugo nisam bio tu. To ste sigurno zapazili, tako da slobodno nam pišite. Mi ćemo uživati u čitanju vaših poruka i sigurno ćemo otvoriti interesantnu diskusiju. Dakle, nemamo jednu temu. Umetnost generalno, književnost, gluma, muzika. Što god vam je interesantno, pišite slobodno. I know.
jellyfish need special handling. My God, what have we done to you? We always try to share the tenderest of care.
Tak počnemo i krenu pitanja odmah. Evo, stiglo jedno za našeg gosta, reditelja, glumca, pisca, pa mogu da kažem i mislioca Filipa Gajića, pošto malo čas smo o nečemu zanimljivom pričali, a sad ćemo da podelimo to sa vama. Ali prvo, jedno pitanje koje nam je poslao Marko iz Gotovuša, kaže: u svojim predstavama bavite se svim religijama stanovnika Dorćola. Koja je ideja toga? Da li postoje neka ideja?
Pa, nekako je pozorište u vremenu u kojem živimo takođe stradalo, kao što je sve drugo stradalo. I, a pozorište jeste neka vrsta hrama, u stvari pozorište je starije od svih tih religija kojima se mi bavimo. I pozorište i religije su nastale sa istog izvora, sa, iz rituala, a i onda su krenuli da tumače svet na drugačiji način, crkva na jedan, ne, kroz jednu vrstu kanona, pozorište kroz drugu vrstu kanona, a i onda je pozorište imalo tu slobodu da se razvija, nije imalo obavezu prema ideologiji, imalo je širu mogućnost da gleda na svet, u tome naravno ne znači da uvek to sve na mjestu i kako treba. A na samom Dorćulu, zbog toga što je Dorćul do Drugog svjetskog rata u stvari bio, pa i sada u jednoj meri, ne u tolikoj meri u kojoj jeste, bio ruža religija u kojoj gotovo da nema naroda koji dole nije živio od Grka, Jevreja, Cincara, naravno Srba, Nemaca, Šiptara, nema ko dole nije živa. I u stvari postoji puno, postoji puno različitih crkava i onda te predstave koje mi, koje smo napravili, koje ćemo tek da radimo, nisu niti se bave glorifikacijom niti kritikom tih religija, već kroz te religije, kroz te kulturne sfere i modele mi pričamo priče o ljudima gde su u stvari u prvom planu te priče, to je, te religije su pozadina u kojima se ti ljudi nalaze.
Negde sam pročitala kad je reč o Dorćolskom narodnom pozorištu da, mislim da je to generalan stav, ali i neki osjećaj svih nas, ali da je tu dosta primenljiv. Kaže da su ljudi gladni kulture i da je njima trebalo mesto kao što je Dorćolsko narodno pozorište.
Pa jeste, zato što svet se prebrzo menja svakog dana, bukvalno na nivou minuta, kamoli dana, i mnogo nivoa u svetu u kojem mi živimo nisu stanju da isprate tu brzinu. Pogotovo tamo gde je institucija u pitanju. I onda te institucije imaju svoj jedan uhodan način rada i uhodan ritam i jako teško i tromo i sporo se ne prilagođavaju niti menjaju, nego sporo traže način da odgovore u stvari na ono što je ritam i senzibilitet ovog trenutka.
Mi ćemo pričati kasnije još o Dorćolskom narodnom pozorištu, možda za kraj ovog segmenta. Ona tvoja rečenica sa bloga da je Dorćolsko narodno pozorište podignuto, odnosno nastalo praktično bez dinara. I sad kako to odlučiš da napraviš pozorište i samo odabereš neki prostor i kažeš ajde ovde ćemo sada da pravimo kulturu, pa znači ima navode. Podižemo
da.
Kulturu.
Da, pa meni je žao što to nisam uradio pre mnogo više godina, ali vjerojatno život išao na svoj način, svojim putanjama, pa da je moglo uradio bi ranije. Ali to je samo pitanje odluke, kao što ja mislim da u životu sve pitanje odluke, ja sam odlučio da to uradim i to i dalje postoji protiv svih zakona fizike, potpuno nevjerovatno da mi uopšte postojimo i da možemo da funkcionišemo. Sve predstave koje imamo su krajnje ozbiljne, nijedna ne služi da podilazi publici niti da zabavlja publiku, nego nakon jedan u zavisnosti od predstave do predstave vrlo ozbiljan način pričamo priče o ovom svetu, pričamo priče o čovjeku. I ono što na čemu ja najviše insistiram, to je šta taj gledalac koji dođe u pozorište u stvari dobija glumcima, divnim glumcima s kojima radim. Ubeđujem ih da ih najmanje zanima to da li smo mi dobri ili loši, da li su oni sjajni ili loši glumci, da li sam ja takav reditelj, nego da ih zanima šta će da dobiju i kada dolaze svojih života u kojima imaju probleme na poslu, na fakultetu, u porodici, da ih najmanje interesuje naš ego, nego ljudi nekako očekuju da nešto dobiju, da im pomognemo u preživljavanju jednog dana. I onda to je i glumci su me poslušali već nekoliko predstava, mi uspevamo da to napravimo i meni je to nekako jedina svrha u stvari toga što pravimo u pozorište, da šta je to što mi zaista suštinski bez ikakvog laži, bez ikakvog foliranja zaista možemo da damo ljudima.
Eto, ako želite da osetite šta pozorište zaista znači i da se na neka ta velika emocija i posvećenost prenese, trku Dorćolsko narodno pozorište, a ne sada jer verovatno od oktobra, jel? Ili kako?
Ne, sad ćemo mi da krenemo već od sredine septembra.
Eto, odlično.
Sad 24. imamo jednu super predstavu iz Novog Sada koja redovno gostuje kod nas. Zove se Daire.
24.
Avgusta, da.
Avgusta, pa to je praktično, sad je 23. da, to je praktično sutra.
Da, i to je divna, jedna sjajna predstava, onako publika koja dođe i pogleda, svi izađu, upravo ono, njih dvoje prave to što ja želim da napravim od pozorišta, izađu okupani svetlošću, vedri, sa osjećanjem da vreme koje su potrošili tu skroz ima
smisla. To nije potrošeno definitivno. Da. Znači 24. avgust, koliko sati?
20.30.
U 20.30. Dorćolsko narodno pozorište. Da. Eto, najavili smo slučajno jednu predstavu. Da. A, vraćamo se brzo sa još priča, pa ići ćemo malo i do filozofije, do polja filozofije koje nam je veoma drago. Vi nam pišite na 064-020-200 i program202@gmail.com. Do 4 smo tu.
Beograd 202. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Gajić noće sa nama u studiju, ja ga već nekoliko puta najavih različito i svaki put imam to neku dilemu, ali sad ću dozvoliti sebi da kažem da je sa nama osim pisa, glumca i reditelja, opet jedan prilično interesantan čovjek koji voli da misli i sada ćemo pokrenuti priču o jednom nedaleko poznatom, ali odličnom filozofu, rumunskom, koji se zove Emil Cioran. Kod nas je prevođeno njegovo prezime kao Cioran, u stvari se na rumunskom čita Cioran 100% i ja sam zapravo pronašla na neki način da ti njega voliš. Zašto? I šta je toliko posebno kod Ciorana? Ajde da kažemo Cioran.
Da, a Cioran, kod Ćurka malo zvuči.
Da, to mnogi Cioran. Ljudi kažu, kako je to Cioran. Sad tako. Ali zaista jeste, ja sam učila da. Malo rumunskog, baš zbog njega, da. Konkretno, i Rumuni da. Zaista tako čitaju.
Da. Pa dobro, on je zaista vjerovatno apsolutno najveći mislilac 20. veka i jedna veoma neobična i zanimljiva osoba koji je otišao tamo još valjda 30. sad ti to vjerovatno bolje znaš kada u Francusku da živi. I onda je taj spoj Balkana i tog života u Parizu i u stvari on je bio, to znaš, insomničan, on je mogao spava i onda to
nespavanje
ga je nateralo da baš duboko zarani i da da razume život onako na jedan krajnji jednostavan način, da u stvari njegove misli su toliko jednostavne da nepisman čovjek može da ih odlično razume i da se nasmeši i da shvati ono što deluje da je komplikovano, to tako demistifikuje, pojednostavi.
Jako jednostavno govori. Da, ukoliko imate prilike, bilo bi lepo verovatno da čitate, jer zaista nije težak, dosta ima kratkih rečenica, ne postoji neki sad kompleksan tekst, možda je tome zaslužena činjenica da je on pisao na francuskom dominantan deo svog opusa, dakle nije pisao na rumunskom, ja mislim da samo prve dve ili tri knjige su na rumunskom ili čak samo prva. I zato što je pisao na francuskom, to je bilo jako koncizno, morao je mnogo da sabije u te rečenice i zato su nastali ti njegovi silogizmi, onako je zgroviti, pa onda kaže ja ljude delim na spavače i na ćobdije. Šta smo mi sada ovdje? Na ćobdije. Da li postoji omiljeni citat ili parafraza koji možeš da izdvojiš kad je reč o Sioranu?
Pa postoji onoliko, postoji, ali sad ne znam.
Ne moraš da citiraš, možeš potpunu parafrazu. Ako postoji neka ideja koja ti je ostalo nešto interesantno.
Mali, ne znam ja, kad god, šta god, sad se skoro nešto sam na Facebooku sam nedavno izbacio, jedan sam poslao, ushvatio sam pošto na Facebooku ja ga koristim samo da objavljujem predstave koje mi igramo u Dolskom narodnom pozorištu, pošto nemamo nikakav drugi marketing nego društvene mreže, odnosno Facebook i Instagram. I onda sam shvatio da sam dojadio ljudima da stalno te stvari izbacujem i sad sam iskoristio ovo leto kako nemamo repertoar i ne igramo predstave. Mada sam ja hteo da ih igramo, ali glumci su mi se razbežali na mora. I onda nisam mogao da sastavim. I onda sam iskoristio priliku da izbacujem razne stvari. Sad jedna od stvari koju sam izbacio jeste i Sioran, ali ne mogu sad da se setim, nema šanse.
Malo
pre kad si pomenula moj roman Pisma Danilo Kišo, prvi koji sam izdao, ja sad kada bi neko ovako seo preko puta, ja ne mogu da se setim pola tih imena, detalja raznoraznih koje sam samo napisao, da bi neko čak verovatno posumnio da li sam uopšte ja to
kada bi htio da braniš rad, da se tako izrazim, znači šestica iz mesta. U najboljem slučaju. Dobro, pa da, to je prilično normalno, da, zato što nekako mi ne čitamo tako da bi smo mogli da ponovimo, nego prevashodno emotivno, znači to kad je reč o Sioranu, jer on pokreće zapravo, ja mislim, tri ili četiri centralne teme, da je jedna religija, druga je smrt, treća je ta ne spavam, spavam i generalno pitanje o životu, tako da tu se više
identifikujemo. I samoubistvom se puno bavi i to je tema koja mi on bio isto.
Možda dominantno, to je definitivno opsenut, glavna tema, definitivno da. Koja može biti malo i možda za neke ljude prilično jeziva, možda i, kako da kažem, neprikladno, ne vole ljudi da se mnogo o tome govori, a negde je možda bitno što je Sioran to pokrenuo, jer tome se može stati na rep samo kada se o tome priča. A Sioran jeste jedan od načina da se o tome priča.
Da, pa i, ali ono malo prije što si rekla da je upotrebila se tačno reč izgrovit. On je toliko izgrovit da njega jako teško parafrazirati, zato što bilo koja njegova mudrost koja se u jednoj reči ne izgovori kako treba,
menja,
već postaje klima.
Jako menja, tako je.
Tako da to, teško ga je parafrazirati, ali sigurno toku razgovora ja ću imati
kad
neku asocijaciju.
Kad se setiš nečega,
slobodno,
ja ću,
onda ću da povežem.
Razgovor s Joranom ne prekidamo, postoji jedan interesantan citat koji ću ja vrlo onako punog srca s vama podeliti. Možda deluje neoptimistično, nekako uvek me podsjeti na lepotu života. Kaže, Sioran se šeta grobljem Montparnasse i kaže sledeće: i mladi i stari pravili su planove, tačka. Više ih ne prave, tačka. To je to. Teško je da ne smeti se da si u ranom humor, zaista. Tako da, kad god posumnjate onako da li vam je život lep i dobar i da li ide onako kako vi želite, samo se sjetite si u rana koji šeta Montparnasom i shvati u momentu da je najvažnije i dalje praviti planove dok još možete. S nama je u gostima noćas Filip Gajić, mi ćemo razgovarati u nastavku još i o filozofiji, o književnosti, o muzici. Pišite nam naravno na 064-020-2200 i na program 202@gmail.com. Vidim da stižu neke poruke, čitat ćemo kasnije. Hvala vam najlepše. You pick me up, then you pop me down.
time I really mean it. I hope it's clearly understood.
I'm not afraid to die.
nismo mi jedini koji komentarišu muziku ovdje u studiju. Vidim da se i vama dopada. Evo, kaže, muzika je odlična. Pozdravi za cijelu ekipu, Suzana, Novi Beograd. Hvala vam, Suzana, mnogo i mi ovdje uživamo u muzici. Ovo poslednje su bili Foo Fighters i moram reći da smo malo pojačali. Naš gost noćas, Filip Gajić. I nastavit ćemo našu priču s jednim tipičnim pitanjem koje ti vjerovatno ide na živce jako kad ga čuješ. Da li si od uvek znao da ćeš biti glumac?
Pa nisam, ja se nekako i ne osjećam baš nešto glumcem. Niti sam imao neko uopšte dobro mišljenje o sebi kao glumcu. I to je razlog što u stvari veoma retko glumim. Doduše nije to bio plod moje odlike koliko su se stvari u životu na taj način namestile. I, ali sam znao da će biti vezan za pozorište dosta rano, zato što sam u stvari u pozorištu krenuo da radim sa 14 godina i koliko sam se tog trenutka zaljubio i koliko ga volim do dana današnje, u stvari nema nikakve razlike. E sad, kad ja kažem pozorište, ja imam jedan specifičan doživljaj pozorišta i kao što svaki gledalac ili neko iz samog zanata, svi ga mi doživljavamo na jedan drugačiji način, ali za mene pozorište nešto što je veoma, veoma ozbiljno i mnogo je ozbiljnije u stvari nego što ga veliki broj ljudi koji se bavi pozorištem profesionalno doživljava.
Da li može da se opiše ljubav prema pozorištu? Šta se dogodi onog momenta kada staneš i počneš?
Pa, ljubav prema pozorištu je je u stvari proizvod i način života. To je nekako, nije to kao ljubav prema osobi ili ljubav prema nekoj osobi ili ljubav prema nečemu u što čovjek, posmatra ili što čovjek uživa, već način života u kojem se čovjek osjeća kao riba u vodi. Ukoliko na ispravan način se postavlja prema pozorištu, pozorište je beskreno zanimljivo, zato što Schopenhauer je napravio piramidu važnosti. Na vrhu te piramide apsolutni duh, odmah ispod njega je pozorište. Nije on slučajno stavio pozorište, jer je to u stvari jedina umetnost koja u sebe uključuje bukvalno sve druge umetnosti i ono što nije umetnost. I vrlo je zanimljivo uopšte kako se pojavilo pozorište. Ja sam fasciniran kako su civilizacije, države, narodi nestajali potpuno, bili su zbrisani sa lica zemlje. Pozorište uvijek neki nevjerovatan način uspevalo da kao neka reka ponornica da opstane, da se pojavi, da se skloni, da se vrati. I ja u stvari duboko verujem da kao što postoji biće jezika, da postoji biće pozorišta i da onoga časa kada oni koji ga prave, ali to biće pozorišta mislim da je vrlo krhko i nežno i da onog časa ljudi koji se bave pozorištem isture sebe i svoj egoizam ispred njega, da se biće pozorište odatle sklanja. I to je mislim da je to nešto što se događa u pozorištu, kao što, ali to je, mislim, to je nemoguće, kao što, ne znam, kad pogledate crkva boluje i ljudi koji su u crkvi od istih bolesti koje boluje čitava civilizacija kojoj mi pripadamo, tako da na isti način i ljudi koji se bave pozorištem boluju od bolesti civilizacije. I, a ta bolest civilizacije u stvari jedno stanje antiduha, duševnosti,
odnosno... Možda veliko usmerenje na sebe, zato što mi smo donekle jako usmereni sada.
Pa da, mi živimo u jednom narcisoidnom svetu, egoističnom svetu u kojem je stvar diktirana da se nekako čovjek isključivo posvećuje samom sebi i promocijom samoga sebe, i to je dovedeno do jednog vrhunskog kretenizma.
Kao svaka druga vrsta umetnosti i poezija i slikarstvo i pozorište traži, bar ono što sam uspela da vidim kao nekog posmatra predstavu, zaista samo davanje, znači samo jedno veliko otvaranje, koje je bez ikakvog očekivanja da se išta dobije za uzvrat.
Naravno, pa mislim da u stvari uopšte generalna umetnost dosta stradala u 20. veku, ono, u stvari kada je postala biznis, jer umetnost nije bila biznis do 20. veka. I onda je to krenulo sa slikarstvom, pa je krenulo se širi dalje i onda je tu film u stvari koji u svom početku, u prvim decenijama postojanja, jeste zaista bio umetnost da bi se sad pretvorio jedan vašar svega i svačega, da više ni Kan i Venecija nemaju autoritet kakav su nekada imali, već je sve to u stvari, sve se osjeća, vidi se da je korupcija, nije to korupcija ona koja je, ne znam, u građevinarstvu, to je jedna druga vrsta korupcije, ali vrlo prisutna, i sve je to degradirano, kao što je Nobelova nagrada degradirana, sve je to degradirano, i onda u stvari su ljudi otkrili da živjeti kao umetnik je, pomislili su da je to neka velika fora, da je to jedan lagan život, pa možda i jeste u stvari laganje za one koji jesu mediokriteti, koji to, sve je pitanje motivacije, koji radi iz motivacije koja nije u stvari na mestu, koja je opet spada u nešto što je ili zarada novca, ili promocija samoga sebe, narcizam, egocentrizam, i to je u stvari u velikoj meri, ja mislim, dovelo umetnost u pitanje. Uopšte umetnost jeste pod velikim znakom pitanja, zato što kad čovjek pogleda od starih Grka do danas, čovjek se nije razvio ni za milimetar. Čovjek jeste razvio svoje tehnološke mogućnosti, ali to ništa ne znači. Nije napravio ni jedan korak u pravcu toga da živi u jednom pravednijem, boljem svetu. Jednostavno nije u stanju. I sad možda i jeste, ne znam, možda i jeste umetnost, možda, veliko možda pomogla da je pravila neki balans, da čovjek nije kreativan samo u stvaranju zla, nego da uspeva da stvori nešto što emituje i širi, nešto što je dobro, nešto što je svetlost.
Ja zaista duboko verujem, pošto se ovde imam tu sreću veliku da se bavim kulturom i da negde vidim koliko stvari lepih nastaje i dobrih stvari, koje možda nisu toliko vidljive, ali zaista nastaju. Imamo jako dobre mlade umetnike koji još nisu toliko, da kažem, izbili na scenu, ali uverena sam u to da je umetnost zapravo vrlo aktivna i živa, samo ispod te neke pokorice koja je možda vidljiva.
Ali pitanje je šta je umetnost? Mislim, to što je, ne mislim ja da je samo ono što spada po enciklopediji umetnost. Umetnost može bude neki zanatlija, obućar može bude umetnik mnogo pre nego neko ko sebe predstavlja, ne znam, za slikara, za pesnika, za nešto od tih stvari, za glumca ili reditelja ili pisca. Umetnost je kada čovjek u stanju da u stvari izrazi svoj doživljaj sveta u kojem se prepoznaju i drugi ljudi, da umetnost je u stvari bilo šta što drugog čovjeka čini boljim.
Mi ćemo govoriti još o umetnosti i o tome gde se ona nalazi danas. Možda možemo da zaključimo nečim što mi malo čas pade na um, a to da umetnost može da bude i kada znate da lepo zasadite biljku. Pa ili da skuvate lepu kafu. Pa sve to što umete da uradite sa puno ljubavi i sa puno lepote iznutra, definitivno jeste umetnost. Ne morate nužno da naslikate nešto, tako da ništa ne brinite. Iako vas nisu pocrtali i dali vam titulu da ste umetnik, možda ipak jeste, a da to i ne znate. Pišite nam na 064-0202-200 i program202@gmail.com. Razgovaramo noćas o mnogim stvarima, što god želite da pokrenete zajedno sa nama, samo izvolite. Yeah. Omiljeno kada se prisjećamo studija ili detinjstva i da li postoje neke naročito drage stvari, pitamo načas Filipa Gajića. Izdvoj nešto iz detinjstva što ti je naročito drago, ako možeš da se sjećaš. A da nije si u radom citat.
A ne, sjetio sam se umeđu vremena. Imam u filmu u mom, to se vjerojatno ostavila za kasnije. Ne, ne,
nema veze, možemo i sada.
U filmu imam jedan citat.
A film se zove Sizif.
Sizifka. Ova devojka što igra i ginu, kaže, to se dva, tri puta ponovi tokom filma, ta njegova misao, ako ne znam zbog čega bih umro, onda ne znam zašto živim.
Da.
A sad što se tiče detinjstva, pa to toliko li? Toga ima, pa... kako da, ne, mislim...
Bi mogao da kažeš za svoje detinjstvo da je bilo jako lepo ili da je nešto iz njega uticalo na to, osim činjenice da si vrlo rano počeo da se baviš pozorištem, ali...
Pa, mislim, detinjstvo svakako utiče naravno na čitav život, to je naš temelj, ali ja ne mislim da ne mogu da kažem da je detinjstvo bilo nešto kao neki idealan period. Ja se baš sećam da sam sebi to kao klinac govorio, da slušajući stalno starije koji su govorili kako je detinjstvo najlepši period života.
Blago tebi jer si dete i ostalo.
Da, ovaj, a u stvari ne, ja ga ne pamtim baš tako, onako, u stvari moji roditelji su se razveli kad sam imao samo 4 godine i onda smo se doselili i to je meni jako drago. Mi smo živjeli u stvari na Dedinju, u nekom iznajmljenom potkrovlju, i onda to nije to bilo nešto da to vreme nešto preterano skupo. I onda je gazdarica mami dala otkaz i onda je mama koja je radila na aerodromu u Beograd dobila neki stan privremeno na 6 meseci u Zemunu, u kojem sam ja u stvari posla ostao 17 godina i u stvari to bio podrum koji je prepravljen u stan, onako koji nije imao neke osnovne uslove stanovanja. Međutim, meni je opet veoma drago što sam baš tako u tom jednom kraju odrastao koji je... To je Zemunovi grad kod fudbalskog stadiona Zmaj i kod fabrike Zmaj. Išao sam u osnovnu školu Gavrilo Princip i baš mi je drago što mi se škola tako baš zvala. i u stvari smo živjeli onako dosta u isto vreme, jedan siromašan život, onako baš mama ne imala za one osnovne stvari u životu, i međutim u isto vreme meni je mnogo drago što sam odrastao baš u tom kraju koji je bio radnički kraj, doseljenički kraj, puno ljudi koji su se tamo ono 60-ih, 70-ih godina doselili u Beograd iz ovih raznih krajina, bosanskih, hrvatskih i tako dalje, i u stvari to je bio radnički kraj i onako to je bilo potpuno nešto drugačije od onog gde je živao ostatak moje porodice. I međutim, zahvaljujući tome, zahvaljujući tome što sam odrastao sa tom decom, mislim da sam dobio šansu da gledam na ljude i na život na jedan mnogo širi način koji ne bih imao da sam rastao u centru grada.
Da li te nešto posebno kad je reč o detinjstvu i mladosti vezuje za Zemun, koji je vrlo poseban zaista?
Da, naravno, pa sve te godine koje sam proveo u Zemunu, u osnovnoj školi, pa onda u srednjoj školi Zmaj, odatle su me izbacili.
Šta si radio, slomio prozor?
Ne, nego smo imali praksu, jedna od stvari koje sam uradio, imali smo praksu u fabrici Zmaj, i to je neka prva godina usmerenog obrazovanja, pa praksa bila tako, šta je najbliže, to je praksa, i onda smo išli u tu krugu fabrike, pošto je škola bila Zmaj u krugu fabrike, i ja sam išao sa onim štićenicima doma, Vasi Stajić, pa ja sam bio gori od njih. I onda sam u stvari jedan prekršaj koji sam napravio, sam sa drugarima, trkali smo se, pomažnjavali smo one viljuškare koje radnici ispred one menze parkiraju za vreme ručka ili pauze, jedno što je bilo. A drugo sam pokrenuo kombajn jedan koji sam u stvari gotovo uništio, jer su one ono gvožđe po asfaltu lupalo, nisam znao da ga zaustavim, i onda to je već bilo ovaj kap koji se
proglašio. Koliko si godine imao tada? 15, 16, opa. Da,
15, u stvari to svega toga u ulici i svega toga mene je spaslo pozorište.
Reklo bi se dete sa puno duha koje da, reši da lozi kombajn.
Da, 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 bio sam problematično dete, da.
Dobra, misliš da je to možda znak samo ono mladosti koja se razulari u momentu, ili možda naznaka nekog kasnijeg promišljanja i neke borbe sa svetom u najevi? Nekog buntovništva određenog?
Pa to buntovništvo u meni od uvek postojalo, i to je uopšte verovatno to vezano. Moj brat i ja smo sa majkom odrasli, koja je bila i ostala jedna vrlo specifična žena, i onda baš recimo u toj školi negde na polugodištu su nju zvali da dođe, i tu je bio psiholog, direktor i moj razni starešina, i onda sam ja stao i spustio sam glavu, i oni su krenuli sada mene kritikuju, i mislim sve te stvari koje smo mi u to vreme pravili su smešne u odnosu na ono što je se sve kasnije događalo. I ja sam spustio glavu, onda je mama u sred njihove priče rekla: Filipe, podigni glavu. I ja sam podigao glavu i nisam je nikad više spustio, i to je onako jedna stvar koju sam od majke naučio.
A ono što možda treba zapamtiti za čitav život, što je jedna mala slika, ali zapravo primenljivo na sve ostalo.
Da, da.
Možete slobodno da nam pišete ako se sećate nečega posebnog iz vašeg detinjstva. Ako smo vas podsjetili sad na nešto, nadam se da niste ukrali ni jednu priključnu mašinu da se provozate. Nije nešto što treba da radite kod kuće, tako je, kombajn na primjer, ali ako imate nešto dovoljno interesantno slično tome, podijelite sa nama, bit će nam baš drago da čujem. Evo, ja sam se sad baš iznenadila onako prilično od srca, i malo sam se i nasmijala, i nadam se da ste i vi, eto, svi smo negde bili možda malo buntovnici, pa smo kasnije kad smo odrasli rešili da menjamo svet u kulturnom smislu i da otvaramo neke nove prostore, kao što radi Filip Gajić.
Two.
Beograd 202.
Every inch of sky.
nam piše i hvali Dorćolsko pozorište, kaže da je više nego fantastično, pre svega kao ideja ili kao samo inicijativa. I naglašava da je možda važno reći da su na Dorćolu takođe Bitev teatar i Bioskop Rex i podsjeća se nekih svojih momenta, ono što je video na Bitev teatru, odnosno u Bitev teatru, ono što je njemu bilo važno, alternativna predstava Šišmiš protiv supernauta. Ali nastavak je autentično, baš Dorćolsko pozorište jeste upravo ono što je falilo i ono što je bilo neophodno.
Hvala, Jure.
Eto, hvala mnogo. Ja sam uverena da je tako i da je ovo jedan dobar primer onoga što možemo da čujemo, a to je da prvo u svom dvorištu treba malo počupati travu i zasaditi nešto lepo, pa onda se tužiti kako ništa oko nas ne valja. Da li je teško pokrenuti pozorište? To možda je retoričko pitanje, sigurno da jeste teško, ali...
Ma dobro, vjerojatno je teško i trafiku otvoriti, nije, to je normalno. Da. I sve što je teško, to i vredi, sve što je lako, lako se... Sve što se lako stekne i napravi, lako se izgubi. Jeste, ali mislim to što je teško, to je zaista tako normalno. Nego je u stvari nekako otvoriti pozorište, mislim to ljudi ne znaju koji dolaze pa gledaju predstavu u podu. Ne znaju kako to sve funkcioniše i koliko je to sve u tim uslovima kad ne postoji nikakva infrastruktura, kad ne postoje zaposleni, kada ne postoji ama baš niko, ali mene to teško u stvari baš ispunjava. To je ono što u stvari pravi način života, proizvodi način života u kojem se ja osjećam da radim, ma koliko da to negde u isto vreme je apsurdno, da radim nešto što ima smisla, da ulažem. To je kao kad bi čovjek osnovao fudbalski klub odjednom, sada nema banku, a nema ni terena, ima neki teren pa od njega napravio teren, pa se tu igra, pa publika dolazi. Verovatno bi to bilo jednostavnije, ne znam. Ovo je zanimljivo, ovo je nekako napraviti pozorište i unutra tog pozorišta praviti predstave koje nemaju nikakav budžet sa izuzetnim glumcima koji su slabo plaćeni ili ništa nisu plaćeni, sve zavisi od toga koliko prodamo karata na ulazu, ali ti glumci su uglavnom veoma sreći što baš igraju tu i na taj način i što im publika toliko blizu, zato što osjećaju da se nalaze u samoj srži pozorišta u kojem ne može, toliko su blizu da bude ništa što je što nije maksimalno istinito, iskreno, da je čovjek ako treba se oznaje, on zaista mora da se oznaje i da, i nekako to ljudi više čini srećim i više ih ispunjava. Svi ti glumci igraju ovim raznim gore mainstream pozorištima iz kojih nakon predstave brzo odlaze kući, ne zadržavaju se, jer tamo je atmosfera po svim tim pozorištima onako nije baš najbolja.
Da li se gubi ona rampa? Da li prestaje zapravo crta koja odvaja publiku od glumaca?
Nema tamo nikakve rampe. Bukvalno ti glumac kao taj mikrofon pored tebe prolazi i ne postoji. Ne
samo to, nego figurativno u smislu da...
Da. I ne samo to, nego ima jedna zanimljiva stvar, pošto je naš prostor kao u obliku kutije šibica i onda nam je publika levo i desno, a tri predstave se igraju po sredini i onda vrlo često publika između se događa predstava, ali se ljudi susreću sa očima publike preko puta i onda hteli ne hteli ljudi postaju nekako deo tih predstava, uvučeni su unutra svojim fizičkim prisustvom, onda u jednom trenutku to otkrivaju, to ih malo zbuni, onda se vrlo brzo i lako prepuste, glumci ih ponesu svojom predanom igrom.
Eto, čuli ste, meni ovo zvuči baš onako važno kao jedno iskustvo, i ako želite da budete deo predstave, niste do sad imali priliku, eto sad ste čuli da postoji mesto za sve nas gde možemo da budemo u direktnom izvođenju, zapravo zaista jedan veliki deo i da sve to prolazi kroz nas. Dakle, Dorćolsko narodno pozorište, 24. august 2030. Biće jedna predstava, pa možete tad prvi put da osjetite ovo o čemu je Filip govorio. Ovom prilikom da prenesemo pozdrave, piše nam Neđe i kaže pozdrav gostu.
Hvala.
Eto, pa i mi vas pozdravljamo, Neđe, i hvala vam što ste budni u ovo vreme. Neki bi rekli nedoba, ali mi noće obdije, mi volimo da sedimo i razgovaramo u studiju Radio Beograda 202 i delimo sa vama ono o čemu pričamo, tako da vas pozivamo da i vi delite sa nama šta vi radite i o čemu razmišljate i da li su ove stvari koje mi pokrećemo noćas na neki način nešto i u vama pokrenule. Znate broj 064-202-200 i program 202@gmail.com.
We'll be right back.
jedna kasnonoćna mudrost. Kaže, život je pozorište u kome svi mi glumimo sopstvene sujete dok je istina nepogrešivi kritičar. Šta ti misliš o ovome?
A dobro, to je. Tako je doživlje ono koje je to napisao.
Da, definitivno.
Svaki doživlje ispravo.
Pozorište je tvoje. Jedna, samo malo bliže mikrofon. Evo, pošto smo mi noćas prilično onako, kako da to kažem, pa razmišljamo o svemu i svačemu. Između ostalog, postoji jedna stvar koja nas sve ovde u velikoj meri povezuje i vas koji slušate i mi koji smo noćas budni. To je prosto jedna velika ljubav prema radiju i slučajno smo došli do toga. Zašto jako voliš radio? I zašto si odabrao da sediš sa nama 4 sata budom u srede noći?
Pa prvo, ja generalno baš volim Radio Beograd, imam i više razloga. I dan danas u stvari jedine stanice koje slušam su stanice Radio Beograda. Postoji nekoliko razloga. E sad, jedan od razloga koji nije naravno ključni, ali je to što je moja baka, moje majke, majka bila jedan od osnivača Radio Beograda i to je bio čuveni duet tamo iz 20-30 godina, zvali su se Lela i Sima, i kako je Radio Beograd bio, imao jak signal i preko briselskog emitera je prenošen čak tamo u Ameriku, i onda oni su pevali uživo, naravno nije bilo traka, i onda, i kako nije bilo baš puno radio stanica u Evropi, onda su svi sve u stvari slušali, i onda su oni često, baš često su pevali na Radio Beogradu, i Lela i Sima, brat i sestra, i ona je svirala gitaru, bila tako jedna neobično lepa žena, i nisu nikad otpevali istu pesmu, a otpevali su preko 1000 i nešto pesama su otpevali uživo, i to su skupljali pesme iz cele Jugoslavije, i znali su i slovenačke, makedonske i sve moguće varijante, uglavnom naravno tu izvornu muziku.
Šta je ono što te pored toga povezuje?
E pa ima ona čuvena podela Maršala McLuhana na tople i hladne medije. Radio spada u tople medije, to je čovjek koji sluša, čuje zvuk, a sam pravi slike. Televizija je hladan medij, da je čoveku sve sažvakano i postavljen je u stanje idiota koji ne učestvuje ni na jedan način, samo sve mu je i slika i to, sve mu je sažvakano. Knjiga je topao medij, novine su topao medij, isto čovjek, mislim, topao.
To je ono što kažu domišlja.
To je podela iz onog vremena, danas su novine katastrofa.
Da, interesantne, vrlo.
Ali ne, to nekad su bile topa mediji, sad su onako više jedan uznemirujući mediji.
Ali radio nam dopušta, kao i knjiga, tu jednu veliku slobodu koja je zapravo domišljenje, odnosno to domaštavanje onoga što je rečeno ili što je pokrenuto. Jel se promeni nešto kada uđeš u Radio Beograd i kada vidiš šta se nalazi iza? Jako je različito slušati radio i doći ovde i biti deo svega toga. To je
da,
baš pa onako jest. Posebna
da, priča. Da, drugačije skroz. Pa dobro, ova zgrada je stvarno fantastična, toliko je lepa i zanimljiva. I u stvari unutra kad se uđe ovi ostivno stepenište, lavirinti, visoki plafoni, ma ne, meni radi uvijek bio beskreno zanimljiv.
Mnogi ljudi se ovde zapravo izgube, to mi je jako simpatično. Da, dogodi se zaista da se zagube u momentu i onda ne znaju kud su pošli, a zgrada zaista deluje tako impozantno i možda negde najemotivnije deluje konkretno lično na mene taj moment da je ovo tradicija, da se zapravo ovde stvaralo, da su mnoge stvari tu nastale i da mi to donekle koji se ovde nalazimo nastavljamo.
Pa da,
kao
to je, postoji kontinuitet, a kontinuitet je nekako važan u svemu, sve što ima kontinuitet u samoj stvari, sadrži jedan dodatni kvalitet bez obzira. A nekad je u stvari, ja se sećam tih 90-ih koje o kojima svi ružno govore, a 90 su imali svoje jako dobre momente. A ako se čovjek ogradi od onoga što je bila politika i ono što se u istorijskom smislu događalo, nego ono što je bio običan život, u stvari je postojala jedna velika sloboda i onako jedna laka anarhija. Tada je bilo ogroman broj radio stanica na kojima je bilo sve i svašta, gde nije bilo radio stanice koja nije nekoga kritikovala, napadala, ne mislim samo u političku, i u političkom smislu i u svakom drugom smislu. E onda je ta sloboda nestala u stvari u ovim 2000-im, to je nekako svedeno na radio stanice koje užasno liče jedne na drugi. U stvari jedino su to Beograd prvi, drugi program i 202 nekako zadržali i svoju ozbiljnost i nisu se dobro, možda zbog toga što nije nužno da podležu ukusu ovih kompanija koje se reklamiraju, pa to nekako sačuvalo nevinost Radio Beograda i ima uvek da se čuju lepe i pametne stvari, da se čuje lepa muzika i postoje ti stari neki džinglovi koji, on ne znam, ja mislim da ih ima još uvek nekih od kad sam ja bio klinac, da i danas postoje.
Ja se sećam da je moj deka zapravo slušao prvi program Radio Beograda i u tom momentu kada sam ja imala nekih 6 godina, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću noće sedeti ovde, ali sigurno sam da bi se on radovao da je znao i ja bih verovatno. Tako da mislim, tradicija zapravo slušanja radija je jedno posebno iskustvo koje možda danas nedostaje, ali zato mi sedimo budni, ja zaista da. Duboko osjećam da nije uzaludno što ovo radimo. Mnogo često mi ljudi pitaju, pa ili vi stvarno imate živi noćni program? Jel su ljudi toliko izgubili osjećaj da to zaista postoji? Pa kaže, ti tamo sediš celu noć.
Da,
celu noć, pa kako može? Pa oni zaista nemaju to kao, kako sad vi to živi noćni program? Pa... to je jedno posebno iskustvo koje negde ne znam kako da prenesemo, osim kao jednu zaista veliku ljubav, jer ne možete drugačije objasniti zbog čega vi u doba kada drugi ljudi spavaju i žele da se odmore odabirate da budete budni na nekom mestu za nekog drugog, i to je valjda ono što nam je
da,
ovde...
pa i radio, to je zanimljivo, izgleda će radio da nadživi i televiziju i internet, pošto internet neće zauvek da bude internet, on će u jednom trenutku sigurno da se pretvori u nešto drugo, da ode u neku potpuno drugu formu, kako se bude razvijala tehnologija, ali evo, radio nekako, radio nije, ne može da bude ugrožen kao televizija.
Televizija je došla iz radija. Promenama,
brzim, sve kratko, brzo, sve se nameće, neki ritam, brze promene, i onda je to važnije od stalno čitam, tamo vidim ritam piše, pa ja ponavljam stalno to reč ritam.
Ritam vaše grada. Da, ovde stoji pana 202 i što toga piše FM mreža ritam vaše grada, i to nam stoji tako nekako pred očima, i ritam Beograda, i kako god hoćete pišite nam slobodno o nekom vašem unutrašnjem ritmu, na šta vas inspiriša, o čemu mi pričamo, šta je za vas Radio Beograd i 202, da li volite radio?
When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. You don't know what she's seen. Oh, she's been, but you catch your eye, and it makes you freeze, and she's looking at everybody.
I die, yeah, you know I'll be ready to go. I'll be ready to go. The devil's dancing toe to toe. When the reaper comes, I'll be ready to go. The devil's dancing toe to toe. When the reaper comes, I'll be ready to go.
kako je lepo osjećaj kada znate da niste samo vi budni, da ne volite samo vi radio. Kaže nam neko, dokle god ste vi na radio budni, neće mi zagoreti pecivo, zahvalni pekar. Pa hvala vama, jer da nije vas, ne bismo imali šta da doručkujemo kad izađemo odavde oko 6, tako da, što se mene tiče, vi radite važniji posao. Ulepšali ste nam noć, mogu da vam kažem iskreno. Postoji jedan film koji ima vrlo interesantno ime. Kaže Sizif K. Da li je Sizif u bilo kakvoj vezi sa Jozefom K?
Pa taj vrlo je zabavno. Mislim, taj film sam ja radio 6 godina i to je kao da sam završio fakultet, bukvalno. Jer u stvari u KPGT-u je bila predstava koju sam izrežirao, zvala se Mit o Sizifu. I ta predstava imala puno ljudi, puno fanova imala, koji su dolazili, puno puta gledali predstavu, po 10 puta, 12 puta i tako. Jedan od ljudi koji je to gledao puno puta, jedan glumac Nikola Marković, on je mene nagovorio da mi napravimo u stvari jedan pilot koji ćemo da ponudimo onda nekoj televiziji, da to onda napravimo toga serijal. I mi smo to, on je organizovao sve produkciju kompletnu, mi smo krenuli to snimanje, ja nisam imao pojma, mislim, režija, suština režije jeste iste, ali tehnologija je potpuno drugačija. I iako ja sam pre toga puno puta bio ispred kamere, ipak nikada nisam bio iza kamere, onda sam se našao u toj poziciji, onda tu su bili ovaj direktor fotografije, bilo njih troje, sa tri kamere su snimale i onda dođe čovjek i pita me da stavimo 200-400 ili kino floja, nemam pojma šta me on pita, ali ja sam se pravio da znam. Ja sam ga pitao šta ti misliš, on kaže pa 200, ja kao malo razmislim, kažem pa da, stavi 200. I ja sam bukvalno tako ceo film uradio, pošto u stvari nije to bilo, nije uopšte bila ideja da bude film, nego ideja to bila da bude pilot. Onda kad sam taj deo završio, kad smo izmontirali, videli smo da to je bilo toliko sumano, to u vreme onih realitija velikog brata i slične gluposti, i videli smo odmah da nema šanse da to uopšte ili to onako bilo
potpuno, gde prođe.
Jer je ja sam to radio prema scenama iz predstave, samo u realnim prostorima, gde je bilo hapšenje i ubistvo Jozefa kao u kamenolomu, pa onda u stvari naslov Mito Sizifu bila samo lozinka da se uđe, i onda unutra je bila gomila najrazličitijih pisaca, jezika, epoha, od Šekspira preko Markiza de Sada do ne znam, nekih savremenih italijanskih pisaca. I kad smo mi to sve snimili, kad smo spojili, to je bilo u stvari gotovo negledljivo, ali ja sam u tri scene video mogućnost da od toga bude film, i onda sam ponovo napisao novu verziju scenarija, pa smo to sledeći jesen sve snimili. I to je
ponovo bilo, ste snimili drugi materijal.
Drugi materijal, i to je sve bilo vezano baš za Sizif. Ali ne za ovo što svi znaju, da on gura kamen. To je kraj mita, to je u stvari posljedica onoga što je on uradio. U stvari ja sam uzeo ono što je središte mita, a to je da on okuje smrt u lance i zatvori je u jednom lagumu. I u stvari prestane, više ljudi prestanu da umiru, ne mogu da umru, ovaj pokuša da se ubije, ovom otac umire, on ga udara svim i svačim, ne bi li mu pomogao da više nema muke i bolove, ne može da ga ubije, jer nema smrti, i tako raznih ovaj prizora na tu temu ima. I u stvari život tek onda postaje potpuno besmislen od trenutka kada je smrt zarobljena i ne može da deluje. I uglavnom onda se snimio taj deo, pa sam onda izmontirao sve to, i međutim bio je dosta hermetičan, i onda sam shvatio da u stvari moram još nešto da tu snimim. Onda sam napisao jedan scenarij, onda mi to nisam bio zadovoljan, pa sam to bacio u đubre, pa sam napisao nov, pa jedan od glavnih glumaca mi je rekao da neće više da radi za džabe, nego jedino ako mu platim sve ono što je snimio i ono što treba da snimi. A onda sam ja shvatio da ne mogu ja samo njega da platim, a ostali na setu da rade za džabe. Onda sam taj scenario bacio i bio sam u problemu šta sam da radim, kako da se iz svega izvučem, a već sam bio puno truda i energije uložio u sve to. I onda sam shvatio stvari, da sam se ja pretvorio u Sizifa, da sam ja taj kamen koji stalno ga guram gore, on mi se vraća dole i nikako da dovršim taj film, da sam stalno na početku. I onda se snimio taj deo koji je kao nekakav prsten koji povezuje u stvari sve ono što je unutar Sizifa. I onda sam prošao kroz sve instance. Onda kad sam stigao u montažu, onda su mi montažeri tražili scenarija koji ja nisam imao. Onda sam ja morao da napišem scenarija pošto sam snimio film i da sastavim celu tu priču. I ništa, onda su mi to promenjali su mi montažeri. Onda sam stigao u dizajn zvuka, da opet nikakvu iskustva nisam imao, pa sam i tamo sam se pravio da nešto znam. Pa sam onda išao na color grading, na korekciju slike, opet sam išao tamo nemajući pojma šta ja sad treba tamo da radim.
A ja mogu da kažem da je prilično fino ispalo, ono što sam ja uspela da vidim zapravo jako lepo izgleda i ne bi se nikad reklo da je tako da, to je, kompleksno stvaran film zapravo.
I onda sam i to naučio, na kraju sam kroz sve bukvalno prošao i sad znam kako se snima film, ali da nisam krenuo da se pravim da znam da snimam, ne bi ga nikad
možda
uradio.
Možda ne bi ni krenuo nikad u to
pa da,
polje.
Ne bi ni krenuo, ako sam skočio, pa šta bude.
Evo da pročitamo jednu poruku koja je stigla upravo, kaže od Gorana iz Paraćina, kaže svaka vam je na mestu. U početku beše radio, rekla bih i ja. Onda kaže autobus u 17:30, karavan, živelo pozorište, a boga mi i teatar. Hvala vam mnogo i slažem se, živelo pozorište, a živeo i radio. Turning further from my home. znam da li volite Sizifa, ali ste mogli da čujete jedan deo priče kako je nastao Sizif Ka, to je film našeg Filipa Gajića, i razgovarali smo o tome između ostalog kako je povezan sa Jozefom Ka, čuvenim delom Kafke, koje neki od nas možda nisu volili u srednjoj školi, ali kasnije smo ga barem zavolili na neki način. I nastavit ćemo malo priču o Sizifu Ka, zato što je neverovatno zanimljiv, jer postoji mnoštvo intertekstualnih veza koje se tu kriju, i pomenu smo neke od njih koje se ne nalaze za sada u filmu, ali su se nalaze u nekim prethodnim verzijama. Ono što se nalazi sada u filmu i što će možda vama biti posebno zanimljivo je spoj Milana Mladenovića i Branka Miljkovića.
Da. Da li će da ispričam nešto oko te pesme? Da, to je, pa ja sam radio pokušao svoju prvu režiju u Beogradskom dramskom 90. ne znam koje godine, treća valjda, i nisam uspeo, bio sam mladi glup, nisam znao se snađem, raspala me se ta predstava, Milan je radio muziku za predstavu. Meni je to kao te predstave ostao i oželjak, posle sam ja godinu dana kasnije ipak uspeo da napravim neku drugu predstavu i krenuo sam da režiram i nisam stao do danas. I međutim, onda je Milan umeđu vremenu umro, prošle su godine, ja sam na tavanu našao TDK kasetu, odno prebacio na CD, znao sam odmah da je to ta stvar, jedno sam čekao dugo gde i kako, nisam znao da je pustim, da je plasiram. YouTube još nije bio toliko rasprostranjen i moćan. I onda se ukazala u stvari prilika da stavim u film, i imalo je to svoju vezu, zato što ta predstava koja se raspala je bila Kiklop po Eshilu, i a opet tekst te pesme imao veze sa konceptom te moje predstave. U stvari meni je divno da je ostala ta stvar u kojoj su srela dva divna pesnika, Milan i Branko.
A je, pesma koja se nalazi tu je Miljkovićeva pesma, odnosno delovi pesme.
To je njegove pesme, tekst je Branko Miljkovića. Milan Mladenović je snimio tu, to je demo snimak u stvari, on je to snimio u Dušanovoj ulici dole na Dorćelu, je živio u jednom stanu, i tu je snimio sa poslednjim bubnjarom EKV-a Markom Milivojevićem. Njih dvojica su to napravili zajedno.
Eto, ja baš pogledak sada na internetu kako glasi pesma Između dva dana, i malo je poduža, pa vam savjetujem da je pročitate možda sami. Ako volite EKV, bit će vam sigurno drago da znate da eto jedan demo element iz tog vremena je ostao sačuvan i u ovom obliku, i zapravo prespojen na vrlo interesantan način sa jednim pesnikom koji je vrlo volao filozofiju, i pa može se napraviti zapravo vrlo lepa paralela između Miljkovića i Mladenovića,
da,
po načinu njihovog života. I mada Mladenović naravno nije bio filozof u smislu studija, ali zaista jeste bio i po poeziji, jer se ta tematika pesma zaista može nazvati poezijom, vrlo blizak tome.
Da.
Pa mislim da je to jedna vrlo srećna kombinacija, ako se tako može nazvati. Pisali su nam ljudi u odnosu na ono čemu smo malo čas govorili, i kaže da neko da 202 doživljava kao putokaz u odnosu na našu priču o radiju. Kaže, prošvrljam malo, zalutam, ali se uvijek vraćam na naše talase. Veliki pozdrav, hvala vam mnogo. Mi nikud ne idemo, tako da ne brinite, a vi se uvijek vratite. Neko kaže, ko spava? Slušamo radio i ništa drugo od medija, naročito noćni program kad se sve utiša, pa ostanemo mi sa vama i doživljavamo vas kao prijatelje. Ovde moram odmah da vam kažem da uvek možete tako, ne morate samo tokom noćnog programa, mi i danju kada je sve malo brže i dinamičnije, jednako ostajemo na istom mestu i u istoj meri vaši prijatelji. Kaže, Lana uvek ima interesantne goste koji govore pametno i čija je duhovnost na visokom nivou. Zahvaljujem, jer eto, ne trudim se, nego ljudi su nam divni, pa nekako se ukrstim sa njima uvek srećno, i onda oni dođu pa se zajedno radujemo i pravimo lepe stvari. i lepo razgovaramo, to nije ništa ciljeno i namerno. Filipa slušamo sa osobitim zadovoljstvom jer obožavamo pozorište i veoma cenimo što je napravio veliku stvar u umetnosti i traje u tome. Šaljamo veliku podršku Lani i Filipu.
Hvala.
Hvala mnogo, niste potpisali poruku pa nemam priliku da vam zahvalim imenom, ali eto, beskrajno jedno i veliko hvala što nas podržavate. Mi činimo ovo zaista iz velike ljubavi, samo na različite načine. Evo, ja sedim budna i razgovaram sa vama i sa gostima, a Filip radi nešto vanredno zaista i stalno pokreće nove stvari u Doćovskom narodnom pozorištu. Evo prilike da vas još jednom podsjetimo na 24. august 20.30. Samo mi reci ime predstave.
To sam Dajre.
Dakle, Dajre, eto, setite se smaka i odmah ćemo ostati u glavi. To zapravo već dođe sutra, jer sada je tehnički već danas, dakle, danas je već 23. Tako da, eto, sutra možete uveče u Doćovsko narodno pozorište.
Zombies of death, quit holding out,
and draw another breath. Run the calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. Run the calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out.
Pita da li možemo da čujemo EKV u odnosu na našu priču. Konsultovat ćemo se sa kolegama pa ćemo videti, pošto se playlista unapred sastavlja, pa ukoliko postoji nešto što možemo da ubacimo, bit će nam drago. Ako ne, čućete već EKV u narednim satima, verujem, ili danima, kako već. Znate da mi stalno se vraćamo tome da puštamo zapravo ono što su ti ljudi uradili, što je zaista bilo vanredno i za to vreme i za ovo koje jel, oni nastavljaju na neki način. Filip Gajić noćas u studiju Radio Beograd 202 i kaže da najviše voli da ga nekako tumačimo kao reditelja, više nego kao glumca. Da li se razlikuje rediteljski posao u odnosu kada se režira film i kada se režira predstava?
Pa u svojoj srži ne, ali u svom delovanju apsolutno da. Meni je u tom smislu pozorište daleko draže, zato što postoje glumci, postoji tekst i ništa nam ne treba. Možemo dovoljno, imamo 200 stolice i 100 i od toga da napravimo predstavu film. I u tom smislu malo pravljenje filma je nekako mnogo dosadnije, stalno se nešto čeka, zavisi od tehničkih stvari. Stalno nešto fali, stalno nešto nije dobro. U pozorištu se greške primećuju i nije nužno da budu ispravljene danas i ovog sekunda, jer kad se snima kadar, to je šta se danas snimi, to je snimljeno i to je gotovo. Tu sutra i prekosutra opravke uglavnom nema. Tako da meni nekako mnogo, mnogo veće polje slobode pozorište i pozorište ne zavisi kasnije od distributera, od ljudi koji kad se film napravi to onda idu u ruke ljudi koji određuju stvari prema tržištu i prema prodatim kartama, što nekada nije bio slučaj. Film koji je bio kvalitet, on je bio puštan u bioskopu, jer nekad filmove traže vreme da dođe do publike, da ljudi jedni drugima preporuče, a danas to nije, danas to 7 dana ako se ne gleda film, odmah idu đubre.
A pisanje, pošto ti i to radiš, dakle ti pišeš
da
stvari za pozorište i Nisam sigurna koliko se ljudi danas time bavi. Mislim da je vrlo zahtevno napisati bilo šta što je u tom smislu koncipirano kao drama, dakle, koja zahteva, i kada čitamo dramu, ona zahteva određenu vrstu, veći nivo uživljavanja nas kao čitalaca, a još kada pišemo. Kako to izgleda?
Pa, što bi rekao Sioran, svi bi trebalo da pišu, i to je istina. I zaista sve u vezi ovih društvenih mreža koje nose mnogo lošeg sa sobom, ima taj detalj koji nije loš, da ljudi pišu i da pisanje je u stvari jedan vrlo važan, meni bar u životu bio ventil. Ja sam kroz pisanje sve stvari koje nosim u sebi, koje su bile skrivene, otkrivao, izbacivao i pronalazio u tome vezu sa onim što jeste sklop moje ličnosti i kompleksan kao i sklop bilo koje druge ličnosti, a pisanje je meni nešto u stvari u čemu ja kada mu se predam, onda verovatno to je, kada smo samo reči i ja, meni je to nekako najlepše kada u pozorište, to rad sa ljudima u bilo kom poslu je komplikovan, ljudi imaju različite namere, različite očekivanja, gde postoje očekivanja tu postoje i problemi, ljudi imaju različite očekivanja, onda se te očekivanja sudaraju, to proizvodi netrpeljivost i neljubaznost. A pisanje je i nosi jednu drugu vrstu muke, to je recimo, dobro, pisanje drama, one nisu namenjene za čitanje, one su namenjene uglavnom pre svega za izvođenje na sceni.
Dobro, mi smo ih dosta čitali na fakultetu, pa onda zato mi je ostalo taj osjećaj da zapravo drama zahteva uživljavanje, baš zato što mora puno da se domisli, jer ono deluje šturo.
Tako je, tako je.
Kada se čita.
Tako je, tako je. I onda uopšte jedno je pročitati, a potpuno druga stvar kada čovjek uzme taj komad da radi, kad uđe u tu materiju, to je onda doživljaj tog komada nešto sasvim drugo. A opet pisanje, recimo romana, evo ja sad ovaj drugi roman koji možda završavam,
je, a možda ostani otvoreno kao kraja pa kao, se vratiš?
Da, kao gradnja jedne velike zgrade, i onda je tu stalno problem sa statikom koja jel tu, kad čovjek piše za pozorište, uvijek može da računa, pa dobro, ajde ovo ću da ostavim, reditelj uvijek to može da izbaci i da skloni ako mu ne treba. A to u romanu čovjek ne može da ima tu to kao pomoćno sredstvo, nego
slobodu da će neko da prekroji delo kako mu odgovara.
Nego, dobro, to je u redu, to je tekst u pozorištu uvek ili na filmu, svejedno, samo povod da bi se nešto napravilo, nije nikada razlog je nešto drugo. To je pretvaranje iz jednog medija u drugi medij ima druge svoje zakonitosti i gotovo i nemoguće. I mislim da je dosadno stvari praviti onako koje je pisac napisao. To je Borgesa su ga pitali da postave jednu njegovu priču da filmuju. On je rekao samo radite šta vi hoćete uopšte, nemojte se pridržavati toga, i mislim da je to jedini ispravno stave. Sad ima pisaca puno koji se muče pa smatraju da kada se postavlja nešto na scenu ili kada se filmuje njegova priča, očekuju da to bude preneseno baš kako je napisano, a to je u stvari potpuno besmisleno. Jer bi onda bi pozorište baš bilo, ili film bi bilo i suviše ukamenjeno, to bi bilo onda stalno jedno te isto. Nego svaki reditelj, ako ima autorski pristup, onda tumači delo na apsolutno svoj unutrašnji način.
Eto vam odgovor ako ste tragali za slobodom, gde da je pronaćete, kada tumačite bilo koje književno ili bilo kakvo drugo delo, ili kada posmatrate predstavu, na primjer. Eto, možete da pronađete svoj način kako ćete sve to da vidite i protumačite, i to je apsolutno dozvoljeno, i u tome je lepota i dubina umetnosti, što zaista možemo da radimo šta god nam je potrebno da uradimo da bi to nešto postalo deo nas onako za čitav život. Hvala vam što pišete, vidim da stižu poruke, čitat ćemo uskoro. Reći ću vam broj, iako ga sigurna sam da ga znate, ali eto, lepo je da ponavimo to kad ima 202, ja baš volim da kažem 064-020-200.
Ti si sam moj bol, ti si sam moj bol, ti si sam moj bol.
kako vam se dopao EKV, jel da? Pa mi ispunjavamo želje, ne sedimo ovde za badava u 2.34, nego slušamo što nam govorite. I mi volimo EKV, pa smo onda morali svi zajedno da poslušamo i da uživamo, tako da nema na čemu, bilo nam je zadovoljstvo. Moram vam reći da sam pesmu odabrala ja, pošto nismo znali šta da pustimo, ovde što imamo u bazi i onda smo tako birali šta ćemo i ja se setim da je prva pesma od EKV-a upravo bila Ti si sam moj bol koju sam čula nekada davno, jel? Kad sam bila dosta mlađa nego danas i onako sam želela sa vama negde da podelim, ajde kada ću pravimo noćni program da razgovaramo o filozofiji, pozorištu i književnosti i možemo da govorim i o tome šta nam znači EKV. Imaš li omiljenu pesmu EKV-a ili pesmu?
Pa mnogo. Ja sam bio sa Milanom baš u nekom lepom odnosu i nismo bili sad nešto pretjerano bliski, ali smo se tako sretali u životu i onako on je bio baš kao neki pravi anđel. Ali eto ta svi ti članovi tog benda onako su manje više tragično završili.
To je negde dodalo malo možda i mističnu crtu, pa onda ima uvek ta, osjeća se atmosfera, ta neka dva tabora, gde jedan jako grdi EKV i govori kako to ništa ne valja i onaj drugi koji to potpunosti divinizuje do neke krajnje mere.
Dobro, ljudi vole da glume sudije i da budu sudije u svim stvarima i da se postavljaju, da su, da oni znaju i razumiju, što je meni potpuno besmisleno. Ali to je tako vreme u kojem mi živimo, da.
Ali to je uvek bilo. Ljudi imaju veliku potrebu da sude, kao što da. Si rekao, i to se nije promenilo od inkvizicije do danas. Da. Mislim, i pre da. Inkvizicije. Tako da. Da nije to sad ništa karakteristično, ali da. Možda je lepo setiti se toga kakav je bio Milan za one koji, verujem da ljudi vole da čuju iz različitih uglova kako je to sve izgledalo. Nekako
sličan je rundak, njih dvojica imaju tako jednu sličnu, tu jednu nežnost i blagost i nešto tako, to je stvarno su pesnici.
Da, on je zaista negde pesnik, čini mi se da sam negde pročitala to, ne bih mogla da tvrdim da je on govorio da njegove pesme nisu poezija. Čini mi se da sam to negde pronašla, da je on to posmatrao neodvojivo od muzike.
Da. Pa dobro, to je on smatrao, to što je on smatrao ne znači da ako jeste, ali ipak kada čovjek pogleda, ma to su, kako nije, to je baš, to jeste poezija. To je za njega bilo tako, ali pesme EKV-a mogu da se čitaju, ne moraju da se slušaju.
Da li kad smo već zagazili u prostor muzike, možeš da podeliš sa nama šta je ono što slušaš, onako, privatno?
Pa ja slušam sve. Sve.
Ti si onaj koga svi vole na žurkama, slavama i ostalim mestima, jer voliš da, jer možeš sve da čuješ, nije problem nikakav.
Ja volim da stvari posmatram široko i nemate, ja sam, kad sam pričao da sam odrastao u Zemunu, svi ti drugari s kojima sam se ja družio, kao i kod njih kući, oni su slušali narodnjake, a ja sam kod kuće rastao na džezu i klasici. Ali zahvaljujući tome što sam ja odlazio kod njih i što sam ja kraj njih naučio da slušam narodnjake, meni oni danas nisu strani i uopšte sam davno, to još od 80-ih uvukao taj nekako gotovo fašistički odnos prema ljudima, kao ako slušaš ovo u redu si, a ako slušaš ono, mi nećemo da se družimo. I to je opstalo da dana današnje, ne znam, ja, kad mi je moja najstarija ćerka bila 3. i 4. razred osnovne škole, pa smo bili u autu, prolazili pored njene škole i ja sam nešto menjao stanice i on i neki narodnjaci na viče smanji, to nemoj da neko pomisli da ja to slušam. A u stvari, što jeste jedna vrsta fašizma, a recimo od ljudi koji slušaju narodnjake, nikada čovjek neće da čuje mržnju i prezir prema džez muzici ili prema klasici. Tako da tu nešto nije u redu, tu nešto nije u redu. U svakoj muzici ima divne muzike, pa samim tim naravno i u narodnoj muzici ima toliko fantastičnih, genijalnih autora o kojima ljudi malo znaju, nego a priori precrtavaju i preziru, recimo jedan od meni beskreno zanimljivih likova, Muharrem Srbizovski, ima ih puno, ali jedan od njih je Muharrem Srbizovski, to je čovjek na koji je napisao 8 romana, koji je preveo na ciganski Dostojevskog, Tolstoja, Markesa, 100 godina samoće, preveo Kuran, Bibliju, i koji na kraju krajeva ima jedan gotovo operski glas. E sad, on je jedan primjer, ima ih puno. Tako da ja baš menjam, jedno jutro slušam Chopina, sledeće jutro pustim Sinana Sakića. Mislim da svaka muzika, jedino da ja nikad nisam našao, jedan od retkih, ima nekoliko žanrova gde nisam mogao da nikad nešto posebno slušam, kao što je, ne znam, techno, rave, rap mi nije bio nikad nešto naročito privlačan. A eto, to je, a od ovih, mislim, 1000 vrsta muzike, tek nekoliko, 4-5 vrsta nisam retko mi se događalo da se za neku stvar zakačem. I dobro, i hvala Bogu, taj trend te sintetičke muzike i prošao, to se više i ne sluša i ne fascira kao što je to bilo u jednom periodu, prilično tamo krajem 90-ih i početkom 2000-ih, je to bilo naravno uvijek vezano usko za sintetičke droge, jer tu sintetičku muziku ljudi nisu mogli da drugačije da slušaju nego na ekserima i ostalim stvarima.
Sad možete da nam kažete u odnosu na cijelu ovu našu priču o muzici, šta je ono što vi volite da slušate, a u odnosu na to što smo govorili o podeli između narodne muzike pa onda ovih nekih drugih segmenta, može se lako napraviti veza, uvek postoji to neko podele nekad na visoku i nisku umetnost ili kulturu, a negde volim da mislim da je kultura jedna, umetnost je jedna i treba da je dostupna svima. Ne treba je selektovati, praviti te razne crte i crvene linije koje ne smiju da se pređu. Tako da u svakoj oblasti, pa i u muzici, zaista postoje vanredni ljudi koje treba ispratiti, znati i ne osuđivati. A nekako smo možda skloni i tome ponekad kad je u pitanju narodna muzika.
Ima jedna, je divna, ima jedna divna misla koja može da se primeni ne samo na muziku nego na sve. Ja sam nažalost zaboravio ko je to rekao, ali se meni mnogo dopada. To je, kada sudiš ne razumeš, kada počneš da razumeš, prestaješ da sudiš. I to može da se primeni bukvalno na svaki deo života, pojava, događaja. I onda čovjek kada pokuša da razume neku pojavu koju, a u trendu je da je mrziš, nego se izmakneš iz toga i kreneš da razumeš šta je to, šta je u stvari iza toga, zašto je to tako, zbog čega je taj čovjek to uradio ili zbog čega je to rekao, odjednom ljutnja i bes gube snagu i čovjek u stvari počinje bolje da se osjeća. U stvari, a trend je da su svi sudije, da mi živimo u vremenu sudija, i da ljudi potpuno neosnovano zauzimaju stav ja znam, to je tako i nikako drugačije nego tako. U stvari, iza toga je frustracija.
A kad je muzika u pitanju, možda treba da zapamtimo samo jednu jednostavnu stvar, to je da je muzika muzika i da služi tome da nas jako ispuni, kakva god da je. Tako da kada slušate muziku, samo uživajte u njoj, nemojte da sudite, zato što je svako ima nešto u muzici što ga jako nosi i emotivno i na neke druge načine, pa pustite ga da uživa i vama niko ne brani da uživate u vašoj. Vi znate da mi uvek puštamo ono što svi negde jako volimo i verujem da će vam se ono što sledi dopasti.
vibration won't be no good. Won't be no good. You better start rolling when you hear me coming. Won't be no good. It won't do you no good. Oh, don't mind. If you don't mind. Hell, I'll never mind. Now let the moon break you. Let the feeling come take you.
Gajić je ovaj dođe sa nama, reditelj, pisac, glumac, prevashodno reditelj. I razgovaramo sada trenutno o muzici, pa stiže u to ime i jedna poruka, pa prilično interesantna. Posebno mi je onako smešno zato što smo mi imali nekada, pa to ja mislim da je vrlo zastupljen izraz, kaže od Silvane do Nirvane, sve se sluša jer kako drugčije da saznaš šta prije duši. Hvala Gorane, definitivno je tako. Mislim da je teško znati šta je ono što nam leži ako nismo sve probali, pa onda od klasike do čega god stignete, dobro je, samo napravite neki svoj lep izbor koji će vama da prija. Slučajno smo dotakli i temu rock'n'rolla kao takvog, kao možda neke vrste posebne podkulture, kao jedna posebna grana koja tako traje. Šta ti misliš? Gde je sada rock'n'roll? Kakav je bio ranije?
Pa ja se ne znam tačno gde, ali on sigurno nema onu snagu koju je imao ranije, a opet tu snagu koju ima, nije to bilo baš spontana stvar, to je bila dirigovana stvar u tom trenutku. On kao takav više nije potreban, ne samo rock and roll, nego bilo koja vrsta muzike, jer su to preuzele društvene mreže, odnosno preko njih se kontroliše, usmerava i kanališe mlad svet. A rock and roll, mislim, to je konglomerat svega i svačega, i ono što je, ono, ljudi koji su bitni, a koji se stavljaju u okvire rock and rolla, su stvari ličnosti koji prevazilaze to kao žanr. Bez obzira da li u pitanju ljudi koji smo pominjali, da li u pitanju, ne znam, koja je iz discipline, koji je veliki autor, koji je sigurno jedan od najautentičnijih likova na evropskoj muzičkoj sceni, ne samo kod nas. Ali ja ne znam da li to može da se strpa u rock and roll, da li uopšte, recimo, eto, Milan i Runde kojeg smo pominjali, da li uopšte ulaze u rock and roll, šta je to.
Mislim da je možda tačno to da je, neki kažu da je rock and roll način života.
E sad, to je, šta je to, šta znači taj način života, to je, ja sad kopiram Mick Jaggera, pa je to kao moj život, šta je, mislim, jer ja ne mogu da živim život ko Mick Jagger nikako i da ceo život menjam krv jer imam previše para. A kako ovaj što ga sluša, kako on za život, način života Mick Jaggera i ovog što je na koncertu u Budimpešti u 750. redu, kakve veze oni, mislim, nema nikakve veze, ni po čemu. Ili bilo gde, ja sam sad lupio u Budimpešti, nije važno, bilo koji grad. Tako da, način života koji žive ti muzičari koji su mega svetske zvezde, i način života onih koji slušaju to, mislim, ovo spolja, to je sve marketing, dizajn, to je industrija,
to je tačno,
zabave,
absolutno.
To je ogroman novac iza toga. Mislim, ono što je zanimljiv podatak, recimo u času kad je Elvis Presley, koji jeste bio naravno zanimljiv lik sam po sebi, njegov menadžer je bio pukovnik američke vojske, a to je dosta jedna ozbiljna funkcija. Međutim, u tom času u Evropi je bilo sigurno bar 20 boljih, ajde da ne kažemo, da ne sudimo, boljih, nego jednako dobrih ili zanimljivih, autentičnih pevača te vrste muzike, bez obzira da li u pitanju Jacques Brel ili Đorđe Marijanović ili kasnije neki Vladimir Visocki, Okudžava, Andriano Celentano, da ih ne nabrijam sve, sad jako puno ih ima. Međutim, Elvis Presley bio broj jedan, ali zato što je njegov menadžer bio pukovnik američki. I to su stvari koje su stvari uvijek bile pod kontrolom, da li su Beatlesi, da li su Rolling Stonesi pod kontrolom u stvari države, politike. Evo, vi kad uporedite, ne znam, Madonu i Cecu, mislim, Cecu je sigurno bolje peva i bolje razume muziku nego Madonna, šta mislim, ali kao, ovo je Madonna, to je u redu, ovo je Ceca, to nije u redu, tako da to su sve neke ideološke razlike.
To su one podele o kojima smo pričali malo čas, da se muzika ovi, zapravo deli, da, što negde ne bi
trebalo. Ovi što hoće činiti da budu elita i što vole da budu elita, oni tačno znaju koga treba da pljunu i da se tu slože i onda kao
da, to sam pročitala da si rekao, zapravo je bilo mi jako interesantno. Baš sam se oduševila zato što prosto negde imamo tu sposobnost da vrlo lako se zakačimo za nešto što nam se ne dopada ponekad, a to nije uvek dobro, jer prosto ono što je strano ne mora nužno biti bolje.
Ma naravno, ma to je inferioran stav uopšte. Postoji ta inferiornost u jeziku, recimo u Jugoslaviji su imali užasno razvijen sleng Beograd, Sarajevo i Zagreb, i kako je bio jak sleng, pa je bilo onda iz tog slenga su prizilazili mnogi vicevi, štosevi, u stvari duhovnost i duhovitost naroda. A danas mi živimo u svetu u kojem je u stvari engleski jezik kao jedan korov. Imate livadu prepunu razlubojnog divnog cveća, svo to cveće treba da postoji, ne, ovo je sad jedan jezik koji pokušava da savlada i da ubije sve druge jezike. U stvari, ja sam to davno već primetio, da čovjek što više koristi engleskih izraza, koristi tuđ sleng, u stvari to je jedno inferiorno stanje, neobrazovanje, nepoznavanje jezika. Naš jezik, mislim da je prelep jezik i da je toliko bogat i čaroban, i nažalost taj sleng koji je u stvari jedan začin u jeziku, je dosta izbledao, mada dobro, još uvijek ga imamo.
Pričat ćemo još o jeziku u nastavku i tom prilikom mislim da neće moći da se obuznam. Pomenut ću Heideggera malo, nisam sigurna koliko ste upoznati, ali zato smo tu, pa ćemo malo popričati o tome kako Heidegger tumači jezik i kako ga mi tumačimo danas.
Say what you want, break my heart a thousand times, but it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor.
Satellite's gone, up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. Satellite.
Pokrenemo raspravu o jeziku i odmah kreće diskusija, stvarno se obradujem kad to vidim, zato što jezik je naravno beskrajno važan na mnogo načina. Ja sam vam obećala malo čas mala Heideggera i mislim da je sad moment za to. Heidegger ima vrlo interesantnu tezu koju ću ja naravno parafrazirati jer ne mogu baš da ponovim da citiram, ali ona kaže da zapravo jezik vlada čovekom, a ne čovek jezikom, i da čovek stanuju u jeziku, što će reći da je jezgro čoveka u govorenju. I da je poezija na neki način, ovo interpretiram, svojevrstan jezik koji je služio čoveku za komunikaciju između, on ne baš služio, nego prosto bio neka spona između čoveka i bogova. I onda je iz tog poetskog jezika nastao govorni jezik, a mi mislimo obrnuto, dakle da je govorni jezik stvorio poetski. Po Heideggeru, dakle, najvažnije je ono što je pesničko, pa tek onda ovo govorno, i govorni jezik ima mnogo manju vrednost u smislu, ima tamo čak neke poređenja neka sa novcem, čini mi se, ali ne kod Heideggera, nego kod Gadamera. E sad, mi smo malo čas otvorili diskusiju, ja i Filip Gajić, o tome šta jezik predstavlja. U to ime stigle su i vaše poruke, kaže, ništa lepše od maternjeg jezika. Pa, definitivno se slažem. Mi smo govorili o engleskom jeziku. Kako ti se čini upotreba engleskog jezika aktivna?
Pa prvo ti kažem, dobro, to je to što se malo preko korov, koji je vrlo agresivan, ima potrebu da, a svaki jezik je onaj koji je najružniji, treba da postoji, treba da se sačuva, a nešto svake godine umre, ne znam koliko jezika nestane za uvek. Ali ja ovo sa Heideggerom se ne bih baš složio. To dolazi iz njegovog, iz nemačkog načina mišljenja, i verovatno je iz nemačkog jezika došao do tog zaključka. A u stvari, ja sam dugo bio uveren da je u stvari muzika nešto najfantastičnije što je čovjek stvorio, dok nisam u stvari u trenutku shvatio da ipak je jezik nešto najfantastičnije.
A zašto ne muzika, kada možemo da kažemo da je muzika univerzalan jezik koji ne traži prevod?
Jeste, ali muzikom se bave samo odabrani. I zato se ne slažem s ovim što je rekao Heidegger.
Dobro, ja sam je to parafrazirala, moraš i to uzeti.
Nego, zbog toga što u stvari u jeziku učestvuju svi, i zato je jezik fantastičan. Zato što u jeziku učestvuje i đubretar, i profesor univerziteta, i loš političar, i dobar političar, i bukvalno svako učestvuje
u nastajanju jezika.
I, da, u stvaranju jezika. I onda ja recimo vrlo često volim da, ne znam, tamo dole kod mene na Dorćolu, da pričam sa nekim majstorima njihov jezik je toliko sočan i toliko bogat i toliko je baš, iako oni to ne znaju, vrlo poetičan i mnogo je poetičniji od jezika kojim govore pesnici koji teže ka tome da budu intelektualci.
To mogu da potvrdim.
Da, tako da ovaj, jezik je za mene jezik u stvari najveća fascinacija i ja verujem da u stvari kao što postoji biće pozorišta, postoji biće jezika, da ja sam u ranijim nekim vremenima ljudi su, to su prštali vicevi na sve strane i pritom su bili stvarno dobri vicevi.
Koji su se odnosili
na jezik? Vreme, nego, to je ono što, ne jezik, nego vic bilo koji. I onda sam ja u jednom trenutku shvatio kako sam ja sa pozorištem putovao po celoj zemlji, stalno sam bio na gostovanju, stalno sam upoznavao ljudi, uopšte to je način života i dan danas gde svakodnevno upoznajem nove zanimljive ljude i a sam jednom trenutku shvatio da u stvari nikad nisam upoznao, niti sam čuo da postoji Žika iz Obrenovca koji izmišlja vice. U stvari, onda sam shvatio da niko ne zna, da nikad niko nije čuo da postoji neko. I onda sam se zapitao, pa kako je to moguće, kako, odakle se pojavljaju, kako se tako brzo pojavljaju vice. I nešto se dogodi u svetu, odmah se pojavi vice. Padne neki avion, onda odmah, posle dva dana, evo ga stiže vice, vezano za neko koji je bio u tom avionu. Vrlo često su to filozofski ili egzistencijalni vice. I onda sam ja došao do jednog zaključka koji naravno ne mogu da dokažem, ali ne može niko da dokaže da ovaj nije tako, a to je da u stvari jezik sam pravite viceve, da ih on sam proizvodi i onda sad,
da postoji... Razgovorni živ jezik, na to misliš?
Da, nije da jezik kao biće postoji samo za sebe, kao što postoji hobotnica ili kao što postoji komarac ili slon, tako postoji biće jezika koje izmišlja te vice.
Dobro, ovo mi se jako dopada, zaista.
Meni je fascinantno, odakle stižu, ko je taj koji prvi izmisli, kako se pojavi. I sad ima onih kraćih, a ima i onih dužih viceva, ima onih šumskih viceva koji su fenomenalni. Ne znam, zeka sreo medveda, medved uhvatio lisicu, pa i čovjek, ono što je fascinantno, ima momentalno te slike u glavi, ovo što ne dovodi u pitanje, veruje, jer deo vica je da ti automatski veruješ u priču i da imaš istog momenta slike, jer vic je brzo ide, moraš da ga slušaš i da ga uhvatiš, da odreaguješ na njega, a svako ima želju da ga skapira, da odreaguje na njega. Svako voli da bude iskreno nasmejan, ali odakle se on pojavi, kako se pojavi, kako se sa svih strana pojavi, za mene je to baš tajna i fascinacija.
Prilično velika enigma, da. Pa eto, možete sad da podelite sa nama, nemojte slati viceve, mnogo će se smijeti, ali onda to ne mogu da pročitam kako treba, ali možete da podelite sa nama ako volite viceve ili ne znam, što god vam je interesantno u jeziku, kako posmatrate jezik kojim govorite, šta mislite o njemu. Ne nužno u smislu toga što je srpski jezik, već kao neko polje koje vam daje mogućnost izražavanja, kao što je muzika, kao što je crtanje ili nešto treće što vama prije. Pa nam napišite 064-020-200 i program 1020@gmail.com.
Now you're the girl who's left with no words. Your heart's a balloon, but then...
vaših poruka što sam srećna kada vidim da je na satu 3.20 da vi ne spavate. Pa onda se osjećam baš onako kao da sam na pravom mjestu, uvijek jesam. Ali s tim nespavanjem i sioranovskim sistemom kako deli svijet na spavače i na ćobdije, mi smo ga pomenuli na početku ovog razgovora, pa evo da se podsjetimo. Poruka kaže, još jedna lepa noć uz Radio 202, pozdrav od Ljubiša iz Titela, hvala vam Ljubiša što ste budni, što da kaže. Možda je sad za moment, pa negdje da se vratimo malo na Siorana, odnosno na tu neku filozofiju, a sa druge strane da se zapitamo kakvu poruku da prenesemo mladima, odnosno u odnosu na ono što si se ti, čime si se bavio do sada, radio si mnogo stvari, pisao si razne stvari, pokrenuo si Dorćolsko narodno pozorište. Da li bi rekao mladoj osobi da uradi takve stvari i da uradi slično kao ti?
Nisam siguran da bih rekao, zato što svako ispunjava svoju sudbinu, kako su govorili stari Grci, i ja u to verujem. Ili kaže na sličnu temu, to su moje dve omiljene fraze, kaže na sličnu temu, kaže Ivo Andrić, mi tako ne možemo da utičemo na ono što se događa, pitanje je samo kako primamo to što se događa. Tako da svako ima, svako vozi svoju priču i svako vozi svoj put, i svaki put je, svaka staza je autentična, i mislim da je jedino važno da čovjek bude to što jeste, da nije ni bitno čime se bavi, ni šta tačno radi, nego da pronađe, neko tu ima više, neko manje sreće, ali da pronađe da živi u harmoniji sa samim sobom. E sad, ako si mislila da bi nekom...
Da li bi rekao nekom da upiše glumu, na primjer? Da li bi rekao da upiše režiju? Da li? To su stvari koje su...
Pa režiju da, ali gluma je onako, to je vrlo jedna neprijatna situacija koja se trenutno kod nas događa. Ja ne znam kako u drugim zemljama. A to je da postoji takva količina tih akademija privatnih koje nerazumno primaju ogroman broj studenata, pa ih ima tako po 17-18 klasi, i to je onako jedna velika svinjarija prema tim ljudima, zato što ti ljudi objektivno nemaju gde da rade. Mali je broj pozorišta, mi nemamo veliku filmsku produkciju, nemamo čak ni veliku televizijsku produkciju, i a izađe negde, ja mislim, čak oko 100 studenata glume završi četvrtu godinu. Onda postoji između 20 i 30 godine, ja ne znam koji broj, preko 1000 tih ljudi. I sad nije stvar u tome što imu maznutu lovu, ti roditelji koji odvajaju od usta nekako da im platate preskupe škole, nego se radi o tome da kada on završi, ma koliko da je to mera talenta, uopšte nije bitna, da li će njemu da se to otvori ili neće, to je drugo pitanje. Faktor sreće je tu veoma važan, a i pitanje,
možda je
i pitanje i šta je, pitanje uopšte i šta je faktor sreće. I onda se provodi u 30, naravno kad završi fakultet u 24. i 5. akademiju, pokušava da dođe do posla, da radi, i probudi se u 32. i 3. i 5. godini i shvati da on tu još uvijek ništa nije uradio, da je vreme proletelo kao što inače proleti. I tako da, a naravno ne može tim ljudima se zameri u ono 18. i 19. godini ili ona, šta oni znaju o tome.
Da li misliš, sad sam htjela da pitam, da je moguće, moj lični stav je da zaista, da su to prilično rane godine da se donese odluka o profesiji kojom će se neko baviti. A još ranije, o 15. godini, da ne govorim kada se bira srednja škola, ali kad je o fakultetu reč, koliko je moguće da mi tada odaberemo tačno ono što želimo, a ne ono što zamišljamo da taj posao jeste.
Jeste, i onda ljudi ne znaju to, oni zamišljaju da je to sad nešto fantastično, da izlaze po novinama ili da, ne znam, budu, da imaju nekakvu popularnost, to je sve glupost, ali nema veze sa suštinom stvari. To je, ali dobro, to čovjek u 18, 19, 20 godina teško da može da zna, živi u svojim snovima i svojim fantazijama, i onda mnogi od njih kad se sudare sa tim šta je ono objektivno i šta je koliko je to realno, ove imaju ozbiljan problem, recimo kod mene u pozorištu imam preko 20 fantastičnih glumaca, ali recimo za njih dvoje ja samo mogu da sanjam da oni igraju kod mene, oni tako fantastični. Glumac koji se zove Vahid Đanković iz Novog Pazara i glumica koja se zove Sanja Marković, oni bukvalno nemaju gde da rade u Beogradu. Nemaju gde da rade, ne mogu da uđu ni u jedno pozorište, niti da dobiju neku ozbiljniju ulogu, a potpuno su vanserijski talenti. A to može samo da se desi u glumi. To recimo, kad neko vanserijski svira violinu, to ne može da promakne, ili klavir, ili harmoniku, ili bilo koji instrument. Postoji ogroman broj talentovanih, darovitih, divnih ljudi, ali oni nemaju gde da rade, te akademije služe da profesori imaju velike plate i što ima veći broj studenata, to mu je veća plata. I onda to su mnogi naše popularne ličnosti, popularni glumci koji drže te klase, su u stvari besprizorni, jer primaju ih, a oni često umeju da procene da taj neko uopšte nije za taj posao, ali ga nema veze, prime, zato što će onda platiti tu godinu 2.500 evra ili 3.000 ili 4.000, zavisi od akademije do akademije. I u stvari tom mladom čovjeku pokradu godine života. Ne samo te četiri, nego i one kasnije u kojima taj čovjek pokušava da dođe do posla, traži taj posao, a mogu i da studira. Da neko kad završi pravo, on moraš da radiš svašta, može da bude advokat, sudija, tužilac, da radi u firmi kao pravnik. Gomila stvari koje može da radi, može da bude javni beležnik, svašta može.
Šta može glumac radi ako nije
glumac? Pa uglavnom većina glumaca samo mogu da se bave glumom. Inače im je taj fakultet, koji je verovatno najlakši fakultet koji postoji, potpuno neupotrebljiv. Retko se desi da neko ode u muziku, da neko ode kao ja u režiju, ali to je baš retko na tu količinu ljudi. Retko se dogodi da...
Ali ako je lak da se, lak da se kroz njega prođe, ono što ja znam, bar kad je reč o FDU ovde u Beogradu, da je ekstremno težak prijemni ispit. Ekstremno.
Ma nije on težak, nego je on ogroman broj ljudi se prijavi i onda to što ti profesori odabiru, to je onako, to je malo više loto nego što oni zaista mogu da procene.
Da, čula sam da su to zaista kao legende. Znači,
to i pritom ima tu svašta. Ima tu profesora koji imaju svoje privatne škole glume, pa onda one koje oni spremaju i tu im uzimaju novac, onda njih primaju. Tako da tu svakakvih prljavih igra ima, a niko nije zainteresovan. Ja sam to često po raznim intervjuima govorio, ali niko nije se zainteresovao od novinara da uzme da istraži šta je to, zašto tolika količina tih studenta se prima i izbacuje, pa to su ljudi koji su sutra na ulici, koji nemaju da rade.
Evo, možda kao zaključak, ono polomudro tumačenje koje vam kažu oni koji su stariji, ja nisam mnogo, ali ne znam, nadam se da će vam koristiti, da kada birate ono što ćete studirati ili kad se opredeljujete u bilo kom smislu profesionalnom, pokušajte da razmišljate više nego da pratite emociju, zato što ne mora nužno emocija da vas odvede tamo gde treba, pa onda možda upotrebiti malo razuma, a ostaviti mesto za srce.
Pa to je teško sad, to je teško jako proceniti, pošto naš razum je ipak na jednom prilično plitkom nivou u odnosu na ostatak tela. Sve ono što u nama perfektno funkcioniše, naš razum je najtanji.
Kako da biraju onda, šta bi im rekao? Na osnovu čega da odaberu ono što treba da ih nosi? Kada su jako mladi, a nemaju znanje.
Pa sad to je, nije to lako. To je pre svega, čim čovjek ima neka očekivanja, nije veći problem. Zato što neostvarivanje tih očekivanja uglavnom se u životu retko ostvaruje ono što čovjek očekuje, nego život je mnogo jači, dinamičniji, brži, da bi čovjek mogao da predvidi kuda će stvari da odu, i onda on sad zamisli nešto, a to se ne ostvari, onda čovjek pati, onda pitanje je šta je u stvari koja vrsta posla osobu može da približi onom što jeste ona.
Možda je važnije da znaju kada odabiraju da što god odabrali, ono što će ih dočekati na hipotetičkom poslu neće biti ono što su zamislili. Dakle, ono što vi zamislite nema šanse da bude onoliko koliko je život kreativan prema vama, vi teško možete da budete, jednostavno ne možete toliko da izgranate u glavi scenarije koliko može da se događaju u životu razgrana i da vas preusmeri, tako da kada birate, nemojte mnogo da razmišljate o tome šta može da se desi, nego onako delom poslušajte razum u smislu da valja nešto jesti sutradan, a sa druge strane i srce, zato što jednom se živi. Pa
ne, ja, to je pitanje da li je to srce. To je, nije to srce. To je instinkt je jedna stvar i intuicija je isto druga stvar. A to što čovjek isfantazira u svojoj glavi pa krene da juri tu sliku, to nije ni intuicija, ni osjećaj, ni srce, nego to je naša opšta ljudska glupost. Da jurimo za nečem što nije realno. I da želimo da budemo kao neki lik iz novina ili televizije, i tu se ljudi pogube i to je potpuno pogrešno. Čovjek pre svega i iznad svega treba da bude to što jeste i ne treba da bude ni u kakvom trendu, ni da prati bilo kakve trendove, nego samo da bude ono što jeste, da ima, da bude autentičan, i to je šta god on da radi, on će živjeti u skladu sa sobom. Nebitno je da li je, koja je to vrsta posla i da li je to, i evo svo to školovanje i obrazovanje, gde je sve to dovelo, dovelo je svet, nauka je na kraju sve dovela na ivicu propasti.
Eto, znači da zaključimo možda ovaj deo sa našim mladim ljudima kojima šaljimo podršku da donekle pronađu sebe onoliko koliko mogu i da stalno traže sebe, pa će onda i stići tamo gde treba da pripadnu u nekom trenutku sigurno.
Left behind on Allison Road.
li možete da verujete da je skoro pa kraj? Još ovaj delić i to je to što se nas tiče za večeras, ali nastavit ćemo mi naš filozofski razgovor nekom drugom prilikom, a i vi ćete nam se pridružiti. Moram samo da pročitam Mirjaninu poruku, ona kaže u odnosu na našu priču o Sioranu ili Ćoranu, Emilu divnom Rumunu koji je otišao u Francusku i nikad se u Rumuniju nije vratio, ali je stalno govorio o tome kako je rumunski jezik prelep i miriše na zemlju. To je samo Emil mogao da kaže. Kaže Mirjana, postoji i ona treća vrsta ljudi koja kad zaspije u 9, a u 3 po ponoći je čila i vedra. Šta da vam kažem, pronašli ste me. Ne krijem se iza mikrofona. Da li ti spavaš onako tokom noći ili spadaš u noćovdije koji čitaju, pišu?
Kako kad, nemam pravila. Od dana do dana.
I ne, onda ne čitaš si o rana kada ne spavaš?
Ne. Ne.
Šta radiš kada ne spavaš? To je onako zanimljiv fenomen, nesanica je jedna duboko emotivna tema za većinu ljudi koji
da,
nesrećno
pa ja nijem taj problem kao ti siguran. Ja zaspim bez problema, ali nemam pravila kad ustajem. Ne, ustajem uvek ujutru rano, bez obzira kad legnem. Tako mi je biološki sat da sam od malena rano ranilac. I meni je u stvari jutro najvažniji deo dana.
Evo, sad sam htjela da te pitam baš to, zašto ti je jutro najvažniji deo dana? Mi tehnički nismo još jutro, ali može se reći i dobro jutro već. Šta je ono što jutro daje, a što
pa
je
to,
deo dana nema?
Pa to, jutro je deo dana kad ja donosim odluke za taj dan, za ono što treba da napravim, uradim, pripremim. I onda tokom dana to sprovodim.
I onda tvoj dan izgleda haotično ili uređeno?
Pa svet je nastao iz haosa.
Naravno, order in haos, što bi rekli ovi mudri ljudi
da
koji znaju.
Haos iz kojeg ja pravim svaki dan iznova, pokušavam da izgradim nekakav svet.
Šta je ono što želiš da radiš u buduće sa Dorćolskim narodnim pozorištem i sa svojim delima koja čekaju da budu objavljene, sa onima koje su već objavljene?
Pa što se tiče pozorišta, tu je i moj ideal je da sastavim jednu trupu od 15 glumaca kojima bih mogao da obezbedim pristojnu egzistenciju i da stvaramo fantastično pozorište. A ovo što se tiče drugih stvari, nekako to je... Ne bavim se nekim strategijama sa tim što pišem. To je, meni je pisanje tokom pisanja već samo po sebi me ispuni i nahrani, tako da onda to sad postavljam, pustim da je ode, da ide svojim putem, a ja onda već sam krenuo da radim novu stvar, ali nisam opterećen time šta će s tim biti, da će se to nekom dopasti, neće, da će imati tiraž, neće imati tiraž, nekako sam prema tome ravnodušan.
Dakle, stvaranje radi stvaranja samog i umetnost.
Nije radi stvaranja, mislim, to je ono gde ja nalazim razlog, jer jako puno uložim vremena i samoga sebe i napora, nego ja želim kroz to da dajem, jer to je jedini smisao. Ako ja, možda to naravno ne mogu svakome, ali jedan u 10, ako se nađe da će ja njemu nešto dati, ili njoj, onda to ima smisla, nakon ješ jedan plus smisla, ali ja već nalazim, ja se često pitam zašto ja to uopšte radim, zašto toliko vremena odvojam, da li to uopšte ima ikakvog smisla, da li to uopšte valja, naravno, to su sumnje.
To je sve standardno i normalno.
Jeste.
Iz toga nastaje.
Ali način. Onda nalazim motivaciju u tome da ja znam bar nekoliko ljudi za koje znam da će oni kroz to dobiti nešto. I onda, ako se tu pojavi neki ljudi koji meni ne padaju na pamet, koji ja ne poznam, koji kroz to što sam ja radio dobiju nešto, onda onda to ima smisla.
Dakle, samo širimo kroz umetnost i sebe i druge najviše što možemo i rasvetavamo, pa kud nas odvede, odvelo nas je. Nemojte da mislite da vi ne možete da uradite ništa. I postoji nešto što odmah možete da uradite prilično direktno, a to je da odete u Dorćolsko narodno pozorište i to sutradan, dakle 24. augusta u 20.30. počinje predstava Dajre. Dakle, možete odmah da učinite nešto za kulturu i da promenite nešto i ljude oko sebe. A onda razmišljajte o tome koji su drugi načini kako možemo da pokrenemo stvari, da budu lepe i dobre i da pozorište malo bude posjećenije, zato što je zaista jedno neverovatno mesto koje se ne može opisati, to treba samo otići pa onda videti koliko je to posebno. Protekle 4 sata nama je gost u studiju bio Filip Gajić, naš reditelj, pisac, glumac, najpre reditelj, potom pisac. I želimo ti mnogo sreće u pisanju, u daljem radu, u radu sa Dorćolskim narodnim pozorištem.
Hvala.
Snage da istraješ u tome što radiš bez ikakve podrške, osim velike posvećenosti i ljubavi. Ja sam uverena da će tako biti.
Hvala.
I eto, vama prilike da se podsjetite mesta gde uvek možete da se sklonite ako vam ne odgovara nešto s polja. Eto, Dorćolskog narodnog pozorišta kao jednog mesta za sve nas gde možemo da pronađemo svoje utočište na neki način. Srećno u svemu što radiš. Hvala ti mnogo što si izdvojio vreme da razgovaramo. Biće prilike još i pratit ćemo i ono što ti radiš, pa se nadam da ćeš nam ponovo doći u goste.
Hvala
ti. Eto, želimo vam dobro jutro. Sad je 3.45. Nisam sigurna da li je vreme, ali eto, za nas je uveliko počeo novi dan. Vi imate vremena da od 6 časova počnete zaista onako formalno dan sa Dejanom Grujićem u Ustanku 202. A sad je vreme da odjavim ekipu koja je provela protekle sate sa vama i puštala ovu divnu muziku i pratila sve ovo što mi pričamo i tamo brinula samo da se bude super, a da mi ovde samo filozofiramo, što moram reći da je bilo veliko zadovoljstvo. Dakle, organizator Draško Šarić, ton majstor Miloš Jović, muziku je odabrao Nenad Sabovljević, moje ime je Lana Nikolić. Dobro jutro. Plains.
got time, you're on the man, babe. And everybody wants the same. Everybody wants the same thing.
Tonight.
Beograd 202.